ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรัปรุณท่านผู้ฟังกำลังรับฟังอยู่นี้เราก็ออกอากาศในทุกๆวันโดยมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเรามาพบกันในแต่ละวันนั้นก็นำเนื้อหาธรรมะที่หลากหลายรูปแบบมาพูดคุยกันให้ฟังในวันจันทร์เรามีการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของหมวดธรรมะหมวดต่างๆคือพระเจ้าเวลาบัญญัติธรรมะนั้นก็อาจจะแบ่งเป็นข้อบ้างเป็นหมวดหมู่บ้างก็เลยจะนำข้อหมวดหมู่ต่างๆเหล่านั้นมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในหมวดหมู่ข้อความหรือหมวดธรรมะที่พระเจ้าได้แบ่งไว้นั้น เหล่าสาวกรุ่นต่างๆที่สืบต่อกันมานะโดยมีท่านพระสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้นำในการที่จะทรงจำคำของพุทธเจ้าด้วยการแบ่งออกเป็นลักษณะของเป็นข้อนะหมวด2บ้างหมวด3บ้างหมวด4บ้างนะหมวด2ก็อย่างมีทุกข์มีสุขเวทนา2ก็มีหมวด3ก็จะพูดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาหมวด4ก็อริยสัจ4อธิบาท4อย่างนี้เป็นต้นนะเพื่อให้สะดวกแก่การจำได้ง่ายนะในที่นี้ก็คือพูดถึงหมวดที่เป็นปริยัตินั่นเองนะปริยัติในที่นี้เนี่ยหมายถึงพระสูตรบ้างข้อความที่เป็นวินัยบ้างหรือบางทีเป็นบทสนทนาบางทีเป็นคำที่พระเจ้าอุทานออกมาบางทีเป็นสิ่งที่พระเจ้าก็แต่งกลอนขึ้นเป็นลักษณะของคาถานี่ก็มีนะคำพูดต่างๆเหล่านั้นเหล่าสาวกทั้งหลายก็จดจำออกมาแล้วก็นำมาบอกต่อกันเรื่อยมาในรุ่นหลังๆหลายร้อยปีถัดมาเขาก็ทำเก็บไว้ในสิ่งที่เรียกว่าเป็นพระไตรปิฎกสิ่งที่ทำเก็บไว้นั้นเราก็มานำมาพูดคุยกันอธิบายกันให้เข้าใจนะว่าไอ้สิ่งที่เป็นปริยัติที่เป็นคาถาเป็นสูตรเป็นหมวดธรรมะต่างๆเนี่ยมันอาจจะถูกนำไปใช้ให้เป็นงูพิษได้นะในข้อความที่เป็นงูพิษนี้พระเจ้าได้เคยเตือนเอาไว้นะว่าถ้าเผื่อว่าเราเอาความรู้ที่เรารู้มาเรียนมาไปใช้ในการทิ่มแทงคนอื่นนะใช้ในการที่จะล้มล้างลัทธิอื่นให้สิ้นไปใช้ไปในการที่จะเสียดสีนะถกเถียงกันอันนี้ถือว่าเป็นงูพิษทันทีงูพิษนี้ก็จะทำอันตรายกับผู้ที่พูดนั่นเองจิตใจของเขานี่ก็จะแย่ลงมีความโกรธความขุ่นเคืองแทนที่จะได้บุญกับได้บาปจึงต้องมีการบอกทำความเข้าใจว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้อย่าใช้ให้เป็นงูพิษนะทำให้เกิดเป็นประโยชน์ในลักษณะของเป็นเซรั่มก็ได้นะยังพิษงูนะถ้าเรารู้จักใช้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยก็เป็นเซรั่มได้อุจจาระอย่างเงี้ยแม้เห็นว่ามันเหม็นมันกลิ่นไม่ดีใครๆก็ทิ้งกดทิ้งปัดทิ้งนะเอาไปทิ้งแต่ถ้าเรารู้จักนำมาใช้ก็ทำเป็นปุ๋ยได้นะเป็นปุ๋ยก็รดน้ำต้นไม้ผักอะไรงามๆก็เอามากินได้เหมือนกันคือเราก็เปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่เรารู้มาเรียนมาให้เป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้ใจของเราสูงขึ้นการกระทำอย่างนี้ก็คือว่าเป็นปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษนะเราจึงต้องรู้จักที่จะนำธรรมะนี้เนี่ยมาน้อมเข้าสู่ใจของเราเวลาเราจะน้อมเข้ามาสู่ใจของเรานั้นนี่แหละคือกระบวนของการทวนกระแสนะคือบางคนจะนำความรู้เนี่ยทิ่มไปข้างอื่นทิ่มไปข้างนอกนะไปบอกคนนั้นคนนี้แต่ธรรมะของพระเจ้านั้นเป็นเครื่องทวนกระแสท่านผู้ฟังทวนกระแสที่ว่าจะมุ่งไปส่งจิตออกแต่ว่าทวนกระแสเข้ามาในจิตของตัวเราเองเราไม่ได้พยายามที่จะไปเปลี่ยนใครแต่เราเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของเราเองให้เห็นอยู่อย่างถูกต้องการเห็นอยู่อย่างถูกต้องนี่แหละแสดงว่าคุณได้นำธรรมะนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นลักษณะของสิ่งที่ไม่เป็นงูพิษในวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการละกิเลสนั่นคือสืบเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีโอกาสไปพูดคุยกับเราผู้ที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีคุณธรรมข้อหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้พูดกับเราอาสาสมัครเราที่นางพยาบาลบ้างหรือบุคคลที่ดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายเนี่ยได้พูดถึงคุณธรรมอันหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของความอดทนนะความอดทนเราได้คุยกันไปบ้างแล้วนั้นในรายละเอียดของความอดทน มีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของความอดทนนี้ก็คือว่าสมมติเราอดทนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ถ้าเราอดทนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยมันเป็นการแบบว่าสะสมหรือเปล่าหมายถึงว่าคับแค้นเก็บกดนะอยู่มาวันหนึ่งก็ระเบิดออกมาหรือเปล่าแล้วเราจะรู้ได้ไงการอดทนของเราที่เรากำลังทำอยู่เนี้ยไม่เป็นการที่เรียกว่าสั่งสมเหมือนเป็นระเบิดเวลาพระพุทธเจ้าจึงได้บอกวิธีการเอาไว้จึงจะนำข้อมูลตรงนี้มาคุยกันให้ฟังว่าอดทนแบบไหนที่ไม่เป็นการเก็บกดอดทนแบบไหนที่จะทำกิเลสอาสวะเนี่ยให้มันลดลงไปได้สมมติเราถูกภาษาที่ไม่น่าพอใจอันใดหนึ่งถูกต้องเข้าเช่นถูกด่าเป็นต้นถูกเขากดขี่ข่มเหงไม่ได้รับความยุติธรรมในสังคมถูกด่าถูกว่าถูกภาษาที่ไม่น่าพอใจถูกความร้อนความหนาวความหิวความกระหายนะมีทุกขเวทนาอันแทบจะนำไปเสียซึ่งชีวิตเกิดขึ้นเนี่ยเราจะทำยังไงนะพระเจ้าพูดถึงคุณธรรมนี้คือความอดทนนะถ้าเราทำอย่างถูกต้องนะไอ้ความอดทนตรงนี้จะเป็นการที่เราจะละกิเลสออกไปได้นะคือเมื่อไหร่ที่จิตของเราเนี่ยตั้งฟังเวลาโดนภาษาเนี่ยนะโดนเสียงก็มากระทบหูอันนี้มันชื่อแม่เราเนี่ยชื่อพ่อเราเอามันด่าพ่อด่าแม่เราด้วยเนี่ยโอ้ยมันจะจี๊ดขึ้นมาทันทีความจี๊ดขึ้นมาตรงนี้คือวาจาอันหยาบคายและกาดเกิดขึ้นแล้วถูกไหมพอจิตเราถูกกระทบด้วยผัสสะที่ไม่น่าพอใจเนี่ยมันจะหึมขึ้นมาละมันจะโกรธบ้างมันจะเสียใจบ้างมันจะเร่าร้อนมันจะคับแค้นบ้างเป็นแน่นอนทีนี้พอมีลักษณะนี้แล้วเนี่ยพระเจ้าพูดถึงวิธีการละกิเลสอย่างหนึ่งนะมีทั้งหมด6อย่างนะ1ใน6อย่างนั้นเป็นวิธีการละกิเลสด้วยความอดทนนะอดทนยังไงจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ละกิเลสแล้วนะบทพยัญชนะที่พระเจ้ายกไว้นะก็ยกมาพูดในที่นี้ซะก่อนนะพระเจ้าบอกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดนะจะพึงละได้ด้วยการอดกลั้นซึ่งเธอผู้ละกิเลสด้วยการอดกลั้นนะคือเป็นผู้ที่อดทนต่อความหนาวต่อความร้อนต่อความหิวความกระหายอดทนต่อสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเป็นผู้มีชาติแห่งบุคคลผู้อดกลั้นต่อคลองแห่งถ้อยคำอันหยาบคายร้ายกาจอันว่าร้ายและเป็นผู้อดกลั้นต่อทุกขเวทนาในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วยังกล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนไม่เป็นที่สบายหรือจวนจะถึงแก่ชีวิตข้อนั้นเป็นเพราะเมื่อเธอนั้นถ้าไม่อดกลั้นอดทนด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นแต่เมื่อเธออดกลั้นอดทนอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นนี่เป็นพุทธวจนะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะเกี่ยวกับการที่มีกิเลสบางประเภทที่เราจะละได้ด้วยการอดกลั้นอดทนนั่นคือหมายความว่าเราเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจในกรณีนี้คือวาจาหยาบคายร้ายกาจอันไม่ใช่ของสัตบุรุษนั้นมากระทบหูเราเราโกรธขึ้นมานะวิธีที่ถ้าเราทำไม่ถูกนั่นคือเราอดกลั้นปุ๊บนะจริงของเรามีกิเลสเราก็สั่งสมไว้เก็บไว้นั้นไม่ปล่อยออกนะถ้าเราสั่งสมไว้เก็บไว้นี่เป็นอาความอาฆาตความพยาบาทนะความคิดปองร้ายนะความคิดอาฆาตนะไปเรื่อยๆมันก็จะระเบิดออกมาในภายหลังนะมันก็จะเป็นผลที่ไม่ดีต่อคนรอบข้างด้วยนะถ้าไม่มีความคิดเพ่งเล็งมีการฆ่าการผิดศีลต่างๆเกิดขึ้นนะบางทีเรื่องนี้พูดไปแล้วหลายปีหรือหลายสิบปีมันยังจำได้ขุดขึ้นมาพูดขึ้นมาด่ากันว่ากันในภายหลังนะเพราะว่าไม่รู้จักปล่อยตั้งแต่ตอนที่ได้รับฟังตรงนั้นทีนี้บุคคลที่อดกลั้นอย่างไรนะถึงจะเรียกว่าปล่อยไอ้ผัสสะที่มาตรงนี้ได้นะคือเราดูจิตของเราให้ดีๆเวลาที่มีอะไรมากระทบเนี่ยมีกระทบแล้วเกิดภาษาที่ไม่น่าพอใจขึ้นมันหึมขึ้นมาใช่ไหมพอมันหึมขึ้นมาเนี่ยเราปล่อยออกนะเราปล่อยให้ไม่ใช่ปล่อยออกทางปากนะหรือปล่อยออกทางปากไม่ใช่ด่ากันนะแต่ว่าเราดูที่จิตนะดูที่จิตแล้วเวลามันหึมขึ้นมาเนี่ยมันจี๊ดขึ้นมาเนี่ยเราปล่อยอย่าให้จิตเราตามไปนะถ้าจิตเราตามไปเมื่อไหร่นั่นคุณเก็บความโกรธนั้นไว้นะแต่ถ้าคุณจิตให้อยู่นิ่งนะให้อยู่กับอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้คือลมหายใจเป็นต้นนะจิตเราอยู่กับลมหายใจความโกรธมันหึมขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวมันระเหยไปมันไปของมันนั้นจิตเราอยู่เฉยๆจิตเราจะไม่ถูกไอ้เจ้าความ โกรธนั้นมันกลุ่มรุมนั่นนี่คือวิธีที่เราจะละกิเลสเครื่องเศร้าหมองจิตเนี่ยได้ด้วยการอดกลั้นอดทนซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคือหมายความว่าเวลาที่เรามีอะไรมากระทบเราไม่พอใจละนะไม่พอใจละเช่นหิวแม้เวลาคนมันโมโหหิวนี่มันอะไรมันก็กินได้นะเคยได้ยินเรื่องกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่นะโอ้มันแย่จริงพอมีความรู้สึกที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นนะความหิวความกระหายสัมผัสจากเหลือบยุงลมแดดบางคนยุงกัดปุ๊บมือป๊ะทันทีแหมไวอย่างไรเราจะต้องทันจิตของเราก่อนนะพอมีภาษาปุ๊บขึ้นมานี่เราอย่าเพิ่งไปตามนะเรามารู้ลมหายใจของเราก่อนนะพอเรามารู้ลมหายใจปุ๊บจิตเราเนี่ยไม่ได้ตามความโกรธไปนั่นคือหมายความว่าถ้าจิตของเราตามความโกรธนั้นไปเนี่ยจิตคุณถูกครอบงำละเนี่ยจิตมันเหนียวมันเหนื่อยมันมีตัณหาใช่ไหมมีเวลาเกิดขึ้นปุ๊บมันเพลินไปละตามไปละนะการตามไปตามการเพลินไปเนี่ยคือการที่เราถูกสิ่งที่มากระทบเนี่ยกระชากจิตของเราออกไปนะตามช่องทางคือมารเนี่ยมันวางกับดักไว้ใช่ไหมเวลามันได้ช่องปุ๊บมันก็ดึงจิตของเราไปกระชากปุยปุยำนะแล้วก็ด่าบ้างเกลียดบ้างโกรธบ้างนะพูดทําไม่ดีบ้างก็ตกกับดักนะถูกกับดักของมารนี่ซวยเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ไปตามสิ่งนั้นนะตรงนี้คือการอดทนนะการอดทนไม่ใช่เก็บกั้นเอาไว้นะคือบางคนปากไม่ขยับได้นะแต่ใจนี่หึ่มอยู่ก็จริงนะแล้วก็เก็บกดเก็บกดนะคนที่เก็บกดกับคนที่หึ่มอยู่แต่ปล่อยออกไปเนี่ยการที่จะต่างกันก็คือว่าอย่างน้อยเขาจะต้องมีที่อยู่ไม่เหมือนกันนะคือคนที่เก็บกดเนี่ยที่อยู่ของจิตของเขาเนี่ยคือไปตามอารมณ์อารมณ์มากระทบเขาตามไปอารมณ์มากระทบเขาตามไปบางทีเขาปิดปากได้อยู่บางทีเขาแกล้งทำหน้าไม่โกรธได้อยู่แต่มันสะสมไปเรื่อยๆมันก็สะสมไปสะสมไปใช่ไหมเพราะจิตเขาตามไปอยู่เรื่อยนะส่วนคนที่อดทนได้อย่างถูกต้องในกิเลสละไปได้เนี่ยคือคนที่จิตอยู่กับลมหายใจจิตอยู่กับกายจิตเนี่ยอยู่กับคนละที่นะคนที่อดกลั้นก็เรียกว่าแบบสะสมนะเก็บกดนะคือจิตนั้นตามไปแต่คนที่สามารถละกิเลสได้ด้วยการอดทนนั้นจิตของเขาจะอยู่ในกายนะจิตของเขาจะอยู่ในเวทนาจิตและธรรมนั่นหมายความว่ามีสติอยู่นั่นเองนะมีสติเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่โกรธนะมันก็มีความรู้สึกบ้างแต่มันไม่ไหลตามไปนี่คือข้อที่1ที่พูดถึงวิธีการที่จะละกิเลสได้ด้วยการอดทนนะพุทธเจ้าพูดถึงการละกิเลสอสวะเครื่องเศร้าหมองเนี่ยด้วยการสังวรก็มีสังวรเนี่ยหมายถึงการพิจารณาโดยแยบคายนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเป็นผู้ที่สำรวมนะอย่างเช่นเวลาเราเห็นอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะเห็นละครทีวีเห็นโฆษณาขับรถไปตามทางด่วนเห็นโฆษณาชิ้นนั้นชิ้นนี้นะถ้าจิตของเรามีการสำรวมอินทรีย์นะกิเลสจะไม่เกิดขึ้นที่จิตแต่ถ้าเราไม่มีการสำรวมอินทรีย์นะจิตของเราก็จะไหลไปตามตาหูจมูกลิ้นกายเห็นโฆษณาก็ไหลไปตามตาอันนี้ก็อยากได้แฮะนะมันก็จะกิเลสจะพอกพูนขึ้นนะเราจึงต้องมีการสำรวมตัวนี้จะเป็นคนละกรณีจะไม่ใช่เรื่องของการอดทนละแต่เป็นเรื่องของการปิดกั้นอินทรีย์ของเราในพระเจ้าจึงบอกว่ากิเลสเนี่ยบางทีละได้ด้วยการสังวรนะสังวรคือการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีนะนี่คืออย่างที่สองอย่างที่สามนี้การละกิเลสนะได้ด้วยการเสพนะการเสพคือการที่เราใช้สิ่งของสิ่งต่างๆเหล่านั้นในอย่างบางทีเราขับรถหรูๆใช้บ้านแพงๆใช้บ้านหลังโตๆนะใช้ของราคาแพงๆเอ๊ะจะทำไงให้กิเลสของเราลดลงนะหรือว่าเราจะต้องไปใช้ของห่วยๆนะมีความเป็นอยู่อย่างลำบากหรือเปล่านะเราถึงจะกิเลสลดลงก็ไม่ใช่ในพระเจ้าจึงบอกว่าต้องมีการเสพการเสพแบบไหนถึงจะทำให้กิเลสของคุณลดลงนะคือบางคนเนี่ยอย่างในสมัยโบราณก็มีสมัยพุทธกาลเนี่ยอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยนะโอ้รวยมหาศาลท่านผู้ฟังว่าไม่ต้องเปรียบเทียบกับเศรษฐีในสมัยนี้เลยเปรียบเทียบกันไม่ได้นะอนาถาบิณฑิกเศรษฐีนี่รวยกว่ามากมีทรัพย์เยอะกว่ามากคนที่มีทรัพย์เยอะขนาดนั้นมีความเป็นอยู่ที่สบายเอ๊ะทำไมเขายังบรรลุเป็นโสดาบันได้นะยังมีกิเลสลดลงมีศรัทธามีการรักษาศีลอย่างเป็นประจำนั่นก็เพราะว่ารู้จักที่จะเสพอย่างถูกต้องนะเสพอยู่อย่างถูกต้องอย่างไรกิเลสจึงจะลดไม่ใช่กิเลสงอกเพิ่มขึ้นบางคนใส่เสื้อหรูๆ ราคาแพงๆเป็นของแบรนด์เนมนะแต่กิเลสเขาน้อยก็มีนะแต่บางคนในทางตรงกันข้าม ใส่เสื้อหรูๆในราคาแพงๆเอากิเลสไปอวดคนอื่นนะฉันใส่เสื้อแบรนด์นี้ยี่ห้อนี้เป็นไงล่ะเธออิจฉาไหมอันนี้ก็เรียกกิเลสไปอวดคนอื่นนะไม่รู้จักวิธีการพิจารณาว่าเสพอย่างไรกิเลสของตัวเองจึงจะลดและในขณะเดียวกันบางคนในทางตรงกันข้ามอีกขั้วสุดตรงหนึ่งนะก็ตัวเองใส่ของห่วยๆนะเสื้อผ้าขาดๆก็มีความน้อยเนื้อต่ำใจกิเลสที่เป็นลักษณะของอวิชชาก็พอกเพิ่มพูนมากขึ้นเป็นอวิชชานุสัยก็มีเพราะฉะนั้นวิธีการพิจารณามีอยู่นะพระพุทธเจ้าบอกว่ากิเลสบางเหล่าเนี่ยบางประเภทเนี่ยต้องพิจารณาแล้วเสพนะจึงถึงจะลอกออกไปในเช่นอะไรบ้างเอาไล่ไปเลยนะตั้งแต่เครื่องนุ่งห่มนะเครื่องนุ่งห่มเนี่ยถ้าเราพิจารณาในลักษณะที่ว่าเป็นไปเพื่อบำบัดความหนาวความร้อนนะเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดนะปกปิดอวัยวะที่ทำให้เกิดความอายแค่นี้เองนะเราพิจารณาอย่างนี้เนี่ยคุณจะใส่ของแบรนด์เนมคุณจะใส่ของห่วยๆคุณจะใส่ของขาดๆมันพอที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ก็พอละในกิเลสจะไม่เกิดนะแล้วอาหารล่ะเวลาเรากินอาหารหรูๆ หรืออาหารธรรมดาธรรมดาพื้นบ้านนะพระเจ้าก็บอกวิธีการที่จะพิจารณาไว้นะว่าไม่ใช่กินเพื่อเล่นไม่ใช่กินเพื่อมัวเมาไม่ใช่กินเพื่อประดับไม่ใช่กินเพื่อตกแต่งนะแต่กินเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้นะเพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์นะเพียงเพื่อที่จะกำจัดเวทนาเก่าคือความหิวเป็นต้นแล้วก็ไม่ทำเวทนาใหม่คือความอิ่มจนอึดอัดเป็นต้นนะถ้าเราพิจารณาอยู่อย่างนี้การกินครั้งนั้นเนี่ยกิเลสของคุณจะลดลงนะถ้าคุณกินอาหารดีๆเลิศหรูอย่างพระสงฆ์ก็ตามหรือว่าฆราวาสก็ตามเนี่ยคุณมีเงินคุณไปซื้อใช่ไหมพระสงฆ์แหมบางทีมีเป็นพระสงฆ์ที่มีพระเถระมากแล้วอย่างเงี้ยก็เอาอาหารดีๆมาถวายนะเราจะรับประทานไม่ให้เราติดในรสอาหารไม่ให้กิเลสมันเกิดขึ้นเนี่ยต้องพิจารณาอย่างนี้นะหรือในขณะเดียวกันบางทีเรามีอาหารห่วยๆอาหารไม่พอกินอาหารไม่พออาหารที่ไม่ดีอาหารอันไม่ประณีตนะเราก็จะไม่ทําให้เกิดความน้อยเนื้อต่ําใจไม่เกิดอวิชชานุสัยเกิดขึ้นก็พิจารณาอย่างนี้เหมือนกันอีกข้อหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือการใช้สอยเสนาสนะนะบ้านหลังโตๆกุฏิสวยหรูนะหรือสภาพรถยนต์ที่เราใช้แล้ว พิจารณาอย่างนี้นะแค่ว่าไอ้เสนาสนะเนี่ยใช้เพื่อบําบัดความหนาวความร้อนนะใช้เพื่อบําบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดนะบรรเทาอันตรายอันเกิดจากฤดูในการเปลี่ยนแปลงของอากาศเราก็ใช้เป็นที่สําหรับในการอยู่หลีกเล่นสําหรับภาวนาแต่ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้นะสถานที่ที่อยู่ตรงนั้นที่ที่เราไปตรงนั้นนั่นก็จะเป็นที่ที่ทําให้กิเลสของเราลดลงได้ไม่พอกพูนกิเลสขึ้นอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของยารักษาโรคก็มีนะยารักษาโรคหรือพวกอาหารเสริมเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะกินเข้าไปจะได้สวยตรงนี้เด้งตรงนั้นนะแหมมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เราจะพิจารณายังไงไม่ให้กิเลสมันเกิดขึ้นในขณะที่เรากินอาหารเสริมหรือยารักษาโรคพวกนั้นพระพุทธเจ้าก็แนะนำว่าให้พิจารณาว่าบริโภคหยวกยาพวกนี้นะเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่คนไข้นะเพื่อบำบัดทุกเวทนาอันเกิดจากอาการป่วยต่างๆนะถ้าเราพิจารณาอยู่อย่างนี้นะการรับประทานการเสพตรงนั้นเนี่ยการใช้สิ่งนั้นเนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อการลดกิเลสที่เป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตอันนี้ต้องระวังคือสิ่งที่เราใช้บางทีไม่ได้จําเป็นว่าคุณจะต้องไปอยู่ลําบากหรือไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องใช้ของแพงๆนะได้ทั้งนั้นขอให้เราพิจารณาอย่างนี้กิเลสของเราจะลดลงไปอีกประการหนึ่งที่จะทําให้กิเลสลดลงไปนะเราพูดไป3ข้อแล้วนะคือ1เรื่องของความอดทนใช่มั้ย2เรื่องของการที่เราสํารวมอินทรีย์นะ3เรื่องของการเสพนะ4คือเรื่องของการงดเว้นแต่บางทีเรางดเว้นบางอย่างคือของบางอย่างเนี่ยถ้าเราไปเสพต่อให้เราพิจารณาไงมันก็ไม่ดีแน่นอนนะกิเลสมันจะเกิดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเว้นนะเช่นเพื่อนชั่วเป็นต้นนะเพื่อนชั่วต่อให้เราพิจารณายังไงจะไปเสพมันไม่ใช่ของที่เราจะต้องเสพเลยนะเป็นของที่เราควรจะต้องเว้นนะถ้าเราเว้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วกิเลสเราจะลดนะพระเจ้าพูดถึงสถานที่ที่อันตรายนะเช่นที่มีช้างดุม้าดุนะสถานที่ที่มันมีโคหรือสุนัขดุอย่างนี้นะสถานที่ที่เป็นเหวสถานที่ที่มีบ่อคลองโสโครกอุจจาระพวกนี้นะเป็นที่ที่ไม่ควรไปหรือว่าคนที่เป็นเพื่อนชั่วนะชักชวนไปในทางไม่ดีนะหรือสถานที่ที่เขาจัดไว้อยู่ในฐานะอันต่ำสามนะพูดง่ายๆที่อโคจรมันกันเถอะนะนะที่อโคจรอย่างนั้นเนี่ยไม่ควรที่จะไปนะควรงดเว้นอย่าไปในที่นั้น ถ้าเรางดเว้นอย่างนี้นะกิเลสของเราจะลดลงได้นะถ้าเราไม่เว้นนะกิเลสมันจะเพิ่มเพราะฉะนั้นที่อันตรายจริงๆเนี่ยอย่างเช่นยาเสพติดอย่างนี้เป็นต้นอ่ะสถานที่ที่เขามั่วสุมกันเสพยาเสพติดอันนี้ไม่ควรไปเลยนะบางคนอาจจะไปสืบไปลองดู no ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ถูกแล้วนะความคิดอย่างนั้นว่าจะไปเสพมันไม่ใช่ยานะมันเป็นสิ่งเสพติดมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราบ้านะถึงเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความประมาทนะเป็นประเภทที่ราสุราเมรัยประเภทนั้นเพราะฉะนั้นก็ควรงดเว้นนั่นเองนะการงดเว้นตรงนี้จะทำให้กิเลสลดลงไปได้ข้อที่5นะพุทธเจ้าพูดถึงการที่ละกิเลสด้วยการบรรเทานะการบรรเทาในที่นี้เนี่ยหมายถึงลดลงนะคือบางทีบางอย่างเนี่ยเราไม่เสพก็ไม่ได้หรือบางคนเราไม่เจอไม่ได้นะเช่นบางทีพ่อแม่ของเรานะถ้าพ่อแม่ของเราอยู่ด้วยกันแต่ว่าท่านอาจจะเป็นคนที่ยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่นะถ้าเราไปเสพคบกับท่านแหมมันก็จะทำให้จิตของเราเศร้าหมองแต่ถ้าเราไม่ทำหน้าที่บุตรเลยก็ไม่ถูกเหมือนกันเอ๊ะจะทำยังไงนะพระเจ้าก็ให้บรรเทาและวิธีบรรเทานี่ไม่ใช่ว่าไปเจอกันน้อยลงไม่ใช่แต่บรรเทาที่จิตของเรานะคือถ้าจิตของเรามีความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทความคิดในทางเบียดเบียนเนี่ยแล้วมันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะไปหาคนนี้จะมีความคิดทางกามพยาบาทเบียดเบียนเกิดขึ้นนะเช่นเพื่อนบางคนเป็นเพื่อนชั่วนะแต่มันต้องเจอกันน่ะนะหัวหน้าบางคนมันเลวแต่ว่าก็ต้องเจอเขาเป็นหัวหน้าฉันนะไม่พูดไม่ได้ต้องคุยกันต้องประชุมกันบางทีต้องเป็นอย่างนี้นะหรือบางทีในที่ทํางานเนี่ยโอ้มันมีแต่คนชั่วเต็มไปหมดเลยแต่เราก็ยังไม่ได้มีงานใหม่เรายังต้องทํางานอยู่ไปคนนี้ก็โกงคนนี้ก็ด่าคนนี้ก็ว่าคนนี้ก็นินทารับหลังเอ๊ะเราจะทำยังไงนะให้บรรเทานะบรรเทาทํายังไงเพราะเรายังงดไม่ได้ถูกไหมถ้าเรายังงดไม่ได้เนี่ยเรางดไปเราก็จะเสียหายในด้านอื่นๆแล้วก็บรรเทาเราเนี่ยบรรเทาในที่นี้คือบรรเทาในจิตของเราเนี่ยบรรเทาอะไรในจิตของเราบรรเทาความคิดทางกามบรรเทาความคิดทางพยาบาทบรรเทาความคิดทางเบียดเบียนเนี่ยบางคนบ้านอยู่ในสลัมเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีทั้งการพนันยาเสพติดเนี่ยสิ่งยั่วยวนอะไรต่างๆเนี่ยไม่ไปมันก็ไม่ได้ก็บ้านอยู่ที่นี่ยังไม่มีบ้านใหม่จะให้มาพิจารณาแล้วจึงเสพอย่างเงี้ยมันก็ยากอยู่เนี่ยเพราะเสพมากไม่ได้เนี่ยก็ด้วยการที่งดเว้นบรรเทาในจิตด้วยเหมือนกันนะถ้าจิตของเราบรรเทาไอ้ความรู้สึกหรือความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทความคิดในทางเบียดเบียนได้เนี่ยนะไอ้พวกกิเลสนะเครื่องเศร้าหมองจิตความคับแค้นความเร่าร้อนพวกนี้จะลดลงไปอันนี้ให้เราทำอย่างนั้นนะข้อสุดท้ายคือข้อที่6ที่พูดถึงวิธีการที่จะละกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตนะด้วยการภาวนาท่านผู้ฟังการภาวนาคือการพัฒนาจิตของเรานั่นเองนะอบรมจิตนะให้มีคุณธรรมให้มีสติเพราะฉะนั้นถ้าเราอบรมจิตให้มีสติสัมโพชงอันนี้ในกิเลสมันจะละออกไปได้หรือถ้าเราอบรมจิตด้วยการมีธรรมวิจยะสัมโพชงนั่นคือเอาธรรมะมาวิจัยมาวิเคราะห์ใคร่ครวญอะไรบ้างมาเลยอริยสัจ4บาทก็ได้อิทธิบาท4ก็ได้นะโพชงก็ได้นะหรือเอาหมวดธรรมหมวดไหนในที่คุณพอจะจําได้มาวิเคราะห์วิจัยวิเคราะห์คิดใคร่ครวญในนี้คือธรรมวิจยะสัมโพชงพระเช้ายังพูดถึงการภาวนาเนี่ยพูดง่ายๆก็คือโพชฌงค์ทั้ง7นั่นเองนะโพชฌงค์เนี่ยแปลว่าองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมพูดไปก็ยังสับไม่พ้นประตูวัดพูดง่ายๆก็คือองค์ประกอบที่จิตจะต้องมีเพื่อที่ทําให้ตรัสรู้ธรรมนั่นแหละองค์ประกอบที่จิตต้องมีเพื่อที่ทําให้ก้าวลงสู่วิมุตตินั่นแหละนั่นคือโพชฌงค์ในที่นี้มี7อย่างนั่นคือสติสติเป็นองค์ธรรมที่จะทําให้คุณบรรลุธรรมได้ในจิตดวงไหนประกอบด้วยสติในจิตดวงนั้นพร้อมแล้วที่จะบรรลุธรรมนอกจากนี้ยังมีการธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คือธรรมวิจัยนั่นเองนะข้อที่3คือวิริยะสัมโพชฌงค์คือความเพียรนะความเพียรในที่นี้ไม่ใช่ว่าต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงให้เหงื่อแตกพลักแต่เป็นความเพียรทางจิตนะที่จะเอาให้อกุศลเนี่ยออกจากจิตของเราเอากุศลเนี่ยเข้ามาในจิตของเรานะถ้าเราทำความเพียรอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นความเพียรชนิดที่ทำให้จิตนั้นพร้อมกับการตรัสรู้ธรรมอันถัดมาพระเจ้าพูดถึงปีติคือความอิ่มเอิบใจความสบายใจนะปีติอันชนิดที่ว่าเป็นภายในนะไม่ต้องพึ่งสิ่งอื่นมาล่อนะถ้าเรามีความอิ่มเอิบใจความสบายใจอย่างนี้ใช่เลยนะความอิ่มเอิบใจความสบายใจที่เกิดจากในภายในเนี่ยจะทำให้จิตของเรานั้นมันพร้อมที่จะรู้ธรรมะได้ นอกจากนี้จิตที่สบายใจอยู่ในภายในแล้วเนี่ยจะไม่หวั่นไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกและการไม่หวั่นไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกนั่นคือความสงบระงับกายก็จะสงบใจก็จะสงบนั่นคือปัสสัทธิสัมโพชงนั่นคือความสงบระงับชนิดที่จิตนั้นจะพร้อมที่จะก้าวลงสู่วิมุตติได้และนอกจากนี้จิตที่นิ่งๆสบายนะไม่หวั่นไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกเนี่ยจะมีความสุขอยู่ในจิตไอ้ความสุขตรงนี้จะเป็นการบอกระดับของสมาธินะนั่นคือสมาธิสัมโพชงนั่นเองนะสมาธิสัมโพชงก็จะเกิดขึ้นนะแล้วเวลาที่เราจิตเป็นสมาธิแน่วแน่นิ่งอยู่เป็นอารมณ์เดียวมีอะไรมากระทบก็ไม่ไหวติงมีอะไรมากระทบก็นิ่งเฉยอยู่ได้ไอ้ความนิ่งเฉยตรงนี้คืออุเบกขาสัมโพชงนะทั้ง7อย่างนี้นะไล่มาเลยตั้งแต่สติธรรมวิจัยวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขา7อย่างเนี่ยถ้าใครมี7อย่างนี้สักอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอนะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ2อย่างหรือ3อย่างหรือ7อย่างก็ได้ก็ดีนะเราก็ปล่อยวางเห็นมันอยู่เรื่อยๆเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปให้มันเกิดดับนะปล่อยวางได้เนี่ยจะทำให้กิเลสของเราเนี่ยลดลงไปได้นะเมื่อไรก็ตามที่เรามีสติอยู่กิเลสมันก็ลดละเมื่อไรก็ตามที่เราใคร่ครวญธรรมะอยู่อันนั้นกิเลสก็ลดละนะตรงนี้คือการที่จะละกิเลสได้ด้วยการภาวนานะ7อย่างนี้ขอไป6อย่างนี้นะองค์ประกอบ6อย่างนี้เนี่ยนะจะเป็นเครื่องที่ทำให้จิตของเราลดกิเลสลงไปได้ท่านผู้ฟังนะบางทีบางอย่างเราต้องอดทนบ้างบางทีบางอย่างเราต้องรู้จักพิจารณาก่อนใช้แต่บางทีบางอย่างเราต้องหลีกหนีงดเว้นอย่าไปยุ่งกับมันแต่ถ้าหลีกหนีงดเว้นไม่ได้เราจะบรรเทาได้ไงแต่บางอย่างเราต้องใช้การพัฒนาทำให้มากขึ้นพัฒนานี่คือการภาวนานั่นเองนั่นคือการทำให้มากขึ้นทำบ่อยๆทำซ้ำๆย้ำๆนั่นคือการพัฒนาหรือบางทีบางอย่างนี่เราต้องเห็นอะไรก็ตามเราก็ต้องมีการสำรวมไว้ก่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้6อย่างนี่จะเป็นวิธีที่จะทำให้กิเลสในใจของเราเนี่ยลดลงไปได้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังอย่างแรกพระพุทธเจ้าตรัสถึงการที่จะลดกิเลสละกิเลสได้ด้วยการเสพในอย่างที่2การละกิเลสการลดกิเลสได้ด้วยการสังวรนั่นคือการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างที่3คือการละกิเลสการลดกิเลสได้ด้วยการอดทนแต่บางอย่างเราต้องอดทนอดกลั้นอดทนอดกลั้นไม่ให้เป็นการเก็บกดแต่จะเป็นการที่จะลดกิเลสได้ข้อที่4ก็คือการละกิเลสได้ด้วยการงดเว้นก็มีงดเว้นบางอย่างทำให้กิเลสมันลดลงไปข้อที่5ด้วยการบรรเทาการบรรเทาทำให้น้อยบรรเทาในที่นี้คือความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนที่อยู่ในใจของเราและข้อที่6ก็คือการที่เราจะต้องพัฒนาบางอย่างเราพัฒนาให้ดีไม่ให้มากขึ้นกิเลสเราลดลงไปนั่นคือโพชฌงค์นั่นเองถ้าเรามี6อย่างนี้พระพุทธเจ้าสรุปในตอนท้ายว่าเป็นคนที่ควรบูชาเป็นคนที่ควรแก่การต้อนรับเป็นคนที่ควรแก่ของทำบุญเป็นผู้ที่ควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าเราทำอย่างนี้ได้นะเอาสักข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะหรือถ้าเราทำได้แล้วก็สัก2ข้อ3ข้อก็ได้นะจิตใจของเราจะค่อยดีขึ้นสูงขึ้นนะเป็นอาหุนนยบุคคลนะปาหุนนยบุคคลเป็นทักกินนยบุคคลเป็นบุคคลประเสริฐว่างั้นเถอะเป็นบุคคลที่ดีเป็นอริยบุคคลในวันนี้รายการธรรมะทัปปรุณนะมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกได้พูดถึงเรื่องของวิธีการที่จะละกิเลสโดยวิธีการ6อย่างแล้วท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะใดๆก็ส่งกันมาได้นะที่ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเขียนจดมาได้จดหมายมาได้ที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือถ้าใครสะดวกทางอีเมลเว็บไซต์ก็ไปที่เว็บไซต์ pyothamma.com ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เริ่มปอน